Եթեր ու ազատության հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ համարոտ ծրագրի մասին։ Սահմանի արևելյան ուղղությունն անհանգիստ էր նաև այս գիշեր։ Սոչիի պայմանավորվածությունից 10 օր անց Երևան ու Բաքուն կոստ մեղադրանքներ են փոխանակում։ Պաշտպանության նախարարությունը չի մեկնաբանում Հայաստանի տարածքում ադրբեջանական զինուժի կողմից ճանապարհներ և բունկեր կառուցելու մասին նախկին օմբուդսմենի հայտարարությունը։ Պաշտոնական Մոսկվան հայտարարում է Խերսոնից ռուսական զինուժի դուրս բերումն ապարտված է, ինչու Միացյալ Նահանգների Հանրապետական կուսակցությանը չհաջող լիապատար հաղթանակի հասնել կոնգրեսի միջանկյալ ընտրություններում։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց։ Այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, թե անցած գիշեր Ադրբեջանի զինուժը կրակ է բացել սահմանի արևելյան հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ, կիրառելով նաև ականանետեր։ Հայկական կողմը կորուստներ չունի, առավոտյան 9-ի դրությամբ ըստ պաշտոնական հաղորդագրության իրադրությունն առաջնագծում հարաբերականորեն կայուն է եղել։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունն էլ պնդում է, թե կես գիշերի սահմաններում Հայաստանի զինուժը գնդակոծել է Քելբաջերում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերը, Արցախի պաշտպանության բանակն էլ կրակ է բացել Մարտունու ուղությամբ, և որ ադրբեջանական կողմը ձեռնարկել է մեջբերում պատասխան համարժեք միջոցներ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը անհիմն ու անընդունելի է որակել Հայաստանի վարչապետի երեկվա պնդումները, թե Բաքուն չի կատարել նոյեմբերի 9-ի պարտավորությունները և պատրաստվում է փակել Լաչինի միջանցքը։ Հայաստանի վարչապետն իր հերթին նոր գրառում է արել Թվիտերում, ընդգծելով. Ադրբեջանի նախագահը խախտում է ուժիչ կիրառման սպառնալիքի ձեռք մնալու վերջերս Սոչիում ձեռք բերված համաձայնությունը։ Մանրամասները ծրագրում։ Սամարգանդում թուրքական երկրների Նաժովում հանդիպել են Թուրքիայի և Ադրբեջանի նախագահները։ Ըստ պաշտոնական աղբյուրների, Ալիևն ու Էրդողանը քննարկել են Հարավային Կովկասում տիրող իրավիճակն ու 10 օր առաջ Սոչիում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Մանրամասները ծրագրում։ Ուկրաինական զորքերը մտել են ամիսներ առաջ Ռուսաստանի կողմից օկուպացված Խերսոն, սա ևս մեկ կարևոր հաղթանակ է, որը ընդգծում է Ուկրաինան կհաղթի, ինչ էլ Ռուսաստանն ասի կամ անի, Թվիտերում գրել է արտգործնախարարը։ Դմիտրի Կուլեբան նաև տեսանյութ է տարածել, որտեղ երևում է, ինչպես են քաղաքի բնակիչները ապամոնտաժում ցուցանակը, Ռուսաստանն այստեղ ընդմիշտ է գրառմամբ։ Փաստացի հանձնելով շրջանը, Կրեմլը միաժամանակ այսօր պնդել է, թե Խերսոնը շարունակում է մնալ Ռուսաստանի Դաշնության սուբյեկտ։ Այդ կարգավիճակը ամրագրվել է օրենսդրությամբ և չի փոխվելու, ասել է նախագահ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Խերսոնն ու ուկրաինական 3 այլ շրջաններ Մոսկվան բռնակցել էր սեպտեմբերի վերջին, դրանից 1 ամիս անց Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը հրահանգեց դուրս բերել զորքերը։ Պեսկովն այսօր ասել է, որ այդ որոշման մեջ նվաստացուցիչ որևէ բան չկա։ Միացյալ Նահանգները հավելյալ $400 միլիոն ռազմական օգնություն կուղարկի Ուկրաինա, հայտարարել է Պենտագոն, ըստ հաղորդագրության, պատետը ներառում է մեծ քանակությամբ ռազմամթերք և հակաօդային պաշտպանության միջոցներ։ Թուրքիայի դատախազությունը պահանջել է ազատազրկել և քաղաքական գործունեության իրավունքից զրկել Ստամբուլի քաղաքապետ Էքրեմ Իմամողլուն, ով կարող է լուրջ հայտ ներկայացնել հաջորդ տարվա նախագահական ընտրություններում։ 2 տարի առաջ ընդդիմադիր գործչին հաջողվել էր հաղթել իշխող կուսակցության տեկնացուին Թուրքիայի ամենամեծ քաղաքում։ Իշխանություններն այս արդյունքների հետ չէին հաշտվել, նոր ընտրություններ անցկացրել, որտեղ կրկին հաղթել էր Իմամողլուն, ստանալով ավելի շատ քվե։ Քվեարկությունից առաջ նա քննադատել էր երկրորդ անգամ ընտրության գնալու որոշումն ու անկայացնողներին հիմար անվանել, ինչի համարել դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել պաշտոնյաներին վիրավորելու մեղադրանքով։ Այսօրվա նիստն ընդմիջվել է, քննությունը կշարունակվի 1 ամսից։ Եվրամիությունը հաջորդ 2 շաբթի կարող է Իրանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ սահմանել մարդու իրավունքները ոտնահարելու և Ուկրաինայի դեմ պատերազմում Ռուսաստանին անօթաչուներ տրամադրելու համար, այսօր ասել է Լիտվայի արտգործնախարարը։ Միության բարձրաստիճան դիվանագետներից մեկը անանուն մնալու պայմանով Ֆրանս Պրեսին փոխանցել է, որ պատժամիջոցները ամենայն հավանականությամբ կընդունվեն։ Ամիսներ շարունակ Կիևից հնչող մեղադրանքները հերքելուց հետո Իրանը անցած շաբաթ հաստատեց, որ անօթաչուններ է տվել Ռուսաստանին։ Թեհրանը միաժամանակ պնդում է, թե մատակարարումն իրականացվել է փետրվարին Ուկրաինայի դեմ սկսված պատերազմից առաջ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հաջորդ 2 շաբթի կհանդիպի Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինին Բալիում մեկնարկող մեծ 20-ակի գագաթնաժողովում։ Առաջնորդների հանդիպումը տեղի է ունենում երկու գերտերությունների գնալով սրվող հարաբերությունների ֆոնին։ Վաշինգտոնը հույս ունի հող ստեղծել հարաբերությունների բարելավման համար։ Միաժամանակ անկեղծ է լինելու Թայվանի, ինչպես նաև մարդու իրավունքների պաշտպանության շուրջ մտահոգությունները արտահայտելիս, հայտարարել է Սպիտակ տունը։ Այսքանը ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ սահմանային իրավիճակի մասին։ Երևանն ու Բաքուն շարունակում են փոխադարձ մեղադրանքները հրադադարի ռեժիմը խախտելու համար։ Երեք հիշեցնենք, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել էր, որ ադրբեջանական զինուժի կրակոցից զինծառայող է վիրավորվել։ Հերքելով Երևանի մեղադրանքները, այսօր հերթական անգամ Բաքուն հայտարարեց, թե գնդակոծության են ենթարկվել ադրբեջանի դիրքերը Քելբաջարի և Մարտունու շրջանի ուղությամբ։ Սահմանային տիրող իրավիճակը Սուսան Բադալյանն է ամփոփում։
Հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում ադրբեջանական կրակոցից վիրավորված զինծառայող Պարուր Խաչատրյանի կյանքին այլևս վտանգ չի սպառնում, տեղեկացնում է պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արամ Թորոսյանը։ Զինծառայողի վիճակը 3 ծայրահեղ ծանրեր գնահատվել։
Մեմորական հոսպիտալում վիրահատվել է։ Վիրահատությունը բարեհաջող է անցել, այս պայծառությամբ զինծառայողի կյանքին վտանգ չի սպառնում և գտնվում է հոսպիտալի բուժանձնակազմի հսկողության տակ։
Ըստ քնչական կոմիտեի, ժամկետային զինծառայողը հրազենային վիրավորում է ստացել կրծքավանդակի ձախ կեսի շրջանում։ Ազատության տեղեկությամբ ժամկետային զինծառայողը վիրավորվել է Վարդենիսի տարածաշրջանի Կուտք և Նորաբաք գյուղերի միջև տեղակայված մարտական դիրքում։ Նորաբաքի վարչական ղեկավար Վազգեն Ասատրյանի տեղեկացմամբ 3 գյուղում կրակոցների ձայները լսելի էին։ Սեպտեմբերի 13-ին մարտական գործողությունների ընթացքում ադրբեջանական կողմը այս ուղությամբ չի առաջացել, բայց համայնքապետի խոսքով նոր դիրքեր են ավելացել։ Այս ամենին ականատես են եղել նաև օրեր առաջ գյուղ ժամանած Եվրամիության դիտորդները։
Հա, տեսել եմ, գյուղի ձերևում էլի, մի ճանապարհով հաշվի 2 կիլոմետր, այնտեղ թայնո մի կիլոմետր ու կես հազիվ։
Համայնքապետն ասում է, եվրոպացիներին ցույց տալու ոչինչ չկար, գյուղից երևում են այն ադրբեջանական դիրքերը, որ տեղակայվել են հայկական տարածքում նախորդ տարվա մայիսից։ Եվրամիության դիտորդները հոկտեմբերի վերջից սկսեցին բարեկություն իրականացնել Սյունիքի, Վայոցձորի ու Գեղարքունիքիային հատվածներում, որտեղ սեպտեմբերին մարտական գործողություններ են ծավալվել։ Գեղարքունիքի մարզպետի տեղեկացմամբ 8 դիտորդներ են այս մարզի սահմանային շուրջ 12 բնակավայրերում, արդյոք տեղեկացվել են, որ ադրբեջանական զինուժի կրակոցից զինծառայողը վիրավորվել։
Վերջի օրերին չենք հանդիպել իրենց հետ, քննարկում չենք ունեցել, բայց վստահ եմ, որ իրենք դրանք անպայման իրենց մոտ նշում են։ Մեր կողմից ևս մարդ է իրենց հետ, որ ամեն օր նաև իրենց հետ աշխատանքներ մասնակցում է, տեղակայում ամեն մի խախտման հետ կապված։
Մարզպետ Սարգսյանի տեղեկացմամբ դիտորդները զեկույց են պատրաստելու, ներառելով հրադադարի խախտման բոլոր դեպքերը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան ուղությունն անհանգիստ է եղել նաև այս գիշեր։ Ռազմական գերատեսչությունից տեղեկացնում են, ադրբեջանական կողմը հրաձգային զինատեսակներից բացի նաև ականանետ է կիրառել։ Պաշտոնական Բաքուն հակառակն է պնդում, հայկական ստորաբաժանումներն են վերին շորժայի կողմից կրակվացել իրենց հսկողության տակ անցած Քելբաջարի Բազիրխանա գյուղի ուղությամբ։
Մինչև իրենց հաղորդագրության տարածումը պաշտպանության նախարարությունն արդեն հայտնել էր, որ նոյեմբերի 10-ից 11-ի գիշերը սահմանագոտու արևելյան ուղությամբ տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել։ Իսկ իրենց հաղորդակցության մասով կարող եմ հայտնել, որ դա հերթական ապատեղի պատմություն է։
Հերքում է տարածել նաև Արցախի պաշտպանության բանակը։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունը այն մասին, թե իբր պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները գիշերը կրակ են բացել Արցախի Մարտունու շրջանի օկուպացված տարածքներում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ, հերթական ապատեղեկատությունն է։
Պաշտոնական Երևանն ու Բաքուն գրեթե ամենօր են միմյանց մեղադրում հրադադարի ռեժիմը խախտելու համար։ 3 կառավարության նիստում վարչապետ Փաշինյանը կրկնեց Ադրբեջանը Հայաստանի օկուպացված տարածքներում տեղակայված իր դիրքերի միջև փոխհրաձգություն է իրականացնում Հայաստանին մեղադրելու համար։ Հրադադարի խախտման անհիմն մեղադրանքները կեղծ լուրերի տարածումն ըստ վարչապետի նոր ագրեսիայի նախաբան է դառնում, փորձն է ցույց տալիս։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունների փոխադարձ մեղադրանքներին զուգահեռ հերակաբանավեճի մեջ են մտել Ալիևն ու Փաշինյանը։ Հայաստանի վարչապետի համոզմամբ Ադրբեջանի առաջնորդը ցանկանում է Հայաստանն Ադրբեջանին կապող Լաչինի միջանց քփակել, Ղարաբաղի հայությանը շրջափակել եւ արցախցիներին ցեղասպանության ենթարկելու հիմքեր ստեղծել։ Ալիևի գնահատմամբ Փաշինյանն իր մեղադրանքներով փորձում է մոլորեցնել միջազգային հանրությանը։ Խաղության պայմանագիր ստորագրել պատրաստվող երկու երկրների առաջնորդներն ընդամենը մի քանի օր առաջ էին պայմանավորվել զերծ մնալ սպառնալիքների զենքի կիրառումից։ Աստղիկ Բեդևյանն է հաշարունակում.
Չկրակելու, չսպառնալու Սոչիի պայմանավորվածություններից ընդամենը 10 օր անց Հայաստանն ու Ադրբեջանը կոշտ մեղադրանքներ են փոխանակում։ Զուգահեռ նաև սահմանային լարվածությունն է աճում։ Երեկ Նիկոլ Փաշինյանն Իլհամ Ալիևին մեղադրել էր Հայաստանն Ադրբեջանին կապող Լաչինի միջանց կփակելու, Ղարաբաղի հայությանը շրջափակելու եւ նրանց հեղասպանության ենթարկելու հիմքեր ստեղծելու։ Հայաստանի տարածքի նկատմամբ նկարտումների մեջ ադրբեջանական կողմի քայլերը համեմատելով ահաբեկչական Ալ-Քաիդայի հետ։
Ալիևը ոչ միայն սպառնում է, այլև արդեն նախապատրաստում է Լեռնային Ղարաբաղի հայության ցեղասպանություն։
Ի պատասխան Իլհամ Ալիևն այսօր կտրականապես հերքել է ռազմական ագրեսիայի մեղադրանքները։ Ադրբեջանի նախագահի խոսքով Փաշինյանը փորձում է մոլորեցնել միջազգային հանրությանը, քանի որ հայ-ադրբեջանական սահմանի ուղղությամբ իրենք իրենց հայրենի հողի վրա են։
Ադրբեջան-Ermənistan սահմանը։
Ադրբեջանի ղեկավարը դարձյալ խոսել է Երևանի կողմից մերժվող Զանգեզուրի միջանցքի ընձեռելի քերանկարներից։ Փաշինյանը երեկ հայտ արեց, թե Ալիևը դրժել է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը անժամկետ հետաձգելու Հայաստանի նախագահի միջնորդությամբ 2020 նոեմբերին ձեռք բերված պայմանավորվածությունը։ Այսօր Ալիևը հղում է արել Պրահայի և Սոչիի հայտարարություններին, թե նույն Փաշինյանն է ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։
Այսպիսով Ղարաբաղյան հակամարտությունը մնացել է պատմության մեջ։
Երբ վարչապետը մյուս բանակցողին ցեղասպանություն նախապատրաստելու մեղադրանք է ներկայացնում, այս իրավիճակում իրատեսական է խաղաղության օրակարգից խոսել։ Հարցն ազատությունն ուղղել է ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի իշխանական նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանին։
Խաղաղության օրակարգի կարևորագույն կոմպոնենտներից է իրականում միջազգային հանրության համար առավել ընկալելի լինել, իսկ այս հետևությունները եւ դրանց արդյունքները դուք կարող եք արձանագրել կամ դրանց հետևել Հայաստան այցերի տարբեր միջազգային մեր գործընկերների ակտիվության տեսքով եւ այլ։
Չի Թուրքիա։ Նոր զարթնեց որոշեց պատասխանի։
Ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը կարծում է Փաշինյանի հայտարարությունը մի նպատակ ուներ՝ սեփական մեղքը դարձյալ սրբագրել հետագայում մեղավորներ նշանակելու համար։ Ընդդիմադիր պատգամավորը ադրբեջանական քարոշչական թեզերից դատելով այս պահին հավանական է համարում կամ նոր լարումը, կամ Հայաստան-Արցախ ցամաքային կապի փակումը։ Այժմ կապը ապահովում է Լաչինի միջանցքին փոխարինող ժամանակավոր ճանապարհով։
Որոշի բայց ասում էի, որ ինքան իրենց ցեղասպանում։ Ակո գործը ասելը չի, դու վերլուծա բան չես։ Ակո գործը դա կանխելն է։ Սրանով է բացատրվում ազգային ժողովի շենքի շուրջ ինչ-որ չի ցանկապատեն սարկում, ինչ են սարկում, չգիտեմ ինչ են անում։ Այս բոլորը նախապատրաստական արարներ են։
Խաղաղության պայմանագիր։
Դե դա կարելի է անվանել խաղաղության պայմանագիր, կարելի է անվանել կապիտուլյացիա։ Իրականում դա կապիտուլյացիա։
Իշխանությունն ուղիղ չի պատասխանում հարցին։ Փոխադարձ մեղադրանքներով համեմված այս հայտարարություններն արդյոք չեն վկայում, որ բանակցությունները փակուղում են։ Արտգործնախարարների Վաշինգտոնյան վերջին հանդիպումից հետո հայտարարվեց Մյուզոյանն ու Բայրամովը պայմանավորվել են ակտիվացնել բանակցությունները եւ նոր հանդիպում կազմակերպել առաջիկա շաբաթների ընթացքում։ Նոր բանակցությունների ոչ օր, ոչ էլ տեղ, սակայն մինչև տարեվերջ խաղաղության պայմանագիր կնքելու պատրաստակամություն հայտնած կողմերը չեն շտապում հրապարակել։ Նույնը առաջնորդների դեպքում Պրահայից հետո հայտարարվել էր, որ ևս մեկ հանդիպում նոեմբերին Բրյուսելում կանցկացվի, սակայն Հայաստանի կառավարությունից օրը դեռ չեն հստակեցնում։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչև Ադրբեջանի զինված ուժերի հարձակումից երկու ամիս անց Ջերմուկում կյանքը չի վերականգնվում։ Երբեմնի ակտիվ անցուդարձն այլևս չկա, ադրբեջանական զորքի դիտակետում հայտնված առողջարանային կենտրոնում զբոսաշրջիկների բացակայության ֆոնին տեղացիները տարբեր տեսակի խնդիրների են բախվել։ Բնակչության մի մասը զինված բախումներից հետո դեռ չի վերադարձել քաղաք։ Կառավարությունն էլ չի շտապում պետական աջակցության ծրագիր առաջարկել ջերմուկցիներին։ Արտակ Խուլյանի ռեպորտաժը Ջերմուկից։
Շատ հազարավոր մարդիկ են եկել եւ արերկրից եւ Հայաստանից հանգստացել են, առետուր նորմալ եղել է, մաքրությունը տեսեք, մարդկանց տեսեք, հյուրանոցները տեսեք, լրիվ նորմալ վիճակ։
Միայն թե առօրյան հիմա էլ նույնը չէ, բազմահամու բազմատեսակ մուրաբաները, մեղրն ու ճրերը օրերով վաճառասեղանին են մնում։ Ադրբեջանական ագրեսիայից հետո առևտուրը կանգնել է, 4 ժամում ոչինչ չէր վաճառվել։ Ջերմուկում զբոսաշրջիկներ գրեթե չկան։ Նոր իրականությունը շատերին է հետ պահում այստեղ հանգստանալու մտքից, բայց տեղացիներն արդեն համակերպվել են, այլ ընտրանք չունեն։ Վրեժ Մանգասարյան, Ջերմուկի բնակիչ։
Տեսեք, Իսրայելը ու կողքի Պաղեստինը, ես ծնվել եմ, այն ինչ որ տեսել եմ, լսել եմ ամբողջ կյանքում, չէ՞, մինչև հիմա իրար վրա կրակում են, ճիշտ է, բայց մարդիկ ապրում են, Իսրայելը հզորացել է, պետություն է դարձել, բայց մեր նման ազգը, մեր Հայաստանը, ասենք ինչ է, մի երկու կրակոցով ինչ է, պետք է թողնեն գնանք։
Քաղաքի տարբեր հատվածներից է տեսանելի, որտեղ են դիրքավորվել ադրբեջանցիները, ջերմուկցիները հստակ գիտեն, փողոցում հարցնես, ցույց կտա բարձունքը, որ հիմա ձյունով է պատվել։ Ադրբեջանական զինուժից քաղաքը մի քանի կիլոմետր է բաժանում։
Մեր բոլոր պոստերը վերցրել են այդ կողմի սարի, ու իրանք միջև ներքև ձորը մի հատ վառված սար կա փոքր, միջև այդտեղ իրանք նստած են։
Թաղամասերից մեկում, որտեղ առանց այդ էլ շատ չեն բնակիչները, ադրբեջանական հարձակումից 2 ամիս անց էլ դեռ մի մասը չի վերադարձել։ Թե քանի բնակիչ չի վերադարձել, Ջերմուկի քաղաքապետարանում չգիտեն, հայտնում են, թե ավելի քան 9000 բնակիչների մեծ մասը հիմա քաղաքում է։
Իրանց մոտիկ բարեկամների մոտ են գնացել, մարդիկ կան, որ չեն հնարավորություն չունեն Երևանում վարձով ապրեն, եկել են ստեղ աշխատում են, ապրում են։ Ես օրինակ հնարավորություն չունեմ Երևանում վարձով ապրեմ։
Մարդ չի գալիս, ասինքն բնակչությունից էլ ահագին պակաս կա։
Մարտիկ Ստեփանյանի խանութը հենց այդ պատճառով էլ առաջվա պես չի գործում, փակ է, եթե հաճախորդ լինում է, զանգով է բացում խանութը։
Տղի բնակչ հա, հա եկելա խանութ, առևտուրը էլա գնացելա, իսկ հանգստացող 1001 կարողա մտնել մի հատ սիգարետ կամ մի հատ կոնյակ կամ մի հատ ինչ-որ բան խմիչք բան, էդ է եղել։ Հիմա էլ չկա։
68-ամյա թոշակառու տղամարդը հիմա մտածում է, թե ինչպես են ձմեռն անցկացնելու իր ու կնոջ համեստ թոշակով։ Հաշվել է, երկուսի միակ եկամուտը հազիվ ջերուցմանը բավականացնի։
80,000 տանկ հոսանքին ջերուցման ջրին էս միսին եմ միսին։ Մեր ծնունդը, մեր ուտելու բանը։
Հարցը ջերմուկցիներից շատերին է հուզում, զբոսաշրջիկներով ապրող առողջարանային քաղաքում ադրբեջանական ագրեսիայից հետո առողջարանների, հյուրանոցների աշխատողների աշխատավարձներն են նվազել, որոշ աշխատակիցներ կրճատման վտանգի տակ են, ոմանք էլ արդեն առանց աշխատանքի։ Շատերը տրամադրություն էլ չունեն պատմելու պատերազմական գործողություններից հետո իրենց հետ պատահածը։
Ադրբեջանական զորքը ոչ միայն ռազմավարական բարձունքներ է գրավել Հայաստանի տարածքում, այլ նաև ճանապարհներ և բունկեր է կառուցում օկուպացրած տարածքներում, թիրախիտակ պահելով մի շարք համայնքներ և ռազմավարական նշանակության կառույցներ։ Արման Թաթոյանի այս պնդումներն ըստ էության հաստատել էր նաև Իլհամ Ալիևը Շուշիում 3-7 օրն ունեցած իր ելույթի ընթացքում։ Պաշտոնական Երևանը, սակայն, չի մեկնաբանում այս զարգացումները, շարունակելով թաքցնել նաև հայկական կողմի կորուստները սեպտեմբերյան հարձակման ընթացքում։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է մանրամասնում։
Պաշտոնական նախարարությունը չի մեկնաբանում Հայաստանի տարածքում ադրբեջանական զինուժի կողմից ճանապարհներ և բունկեր կառուցելու մասին նախկին օմբուդսմենի հայտարարությունը։ Ադրբեջանական հարձակումից 2 ամիս անց էլ ռազմական գերատեսչությունը չի հայտնում, թե հայկական կողմը քանի դիրք է կորցրել և ինչ ռազմավարական նշանակություն ունեին դրանք։ Հայտնի է միայն, որ անցած 2 տարվա ընթացքում Հայաստանի տարածքից մոտ 130 քառակուսի կիլոմետր տարածք է օկուպացվել։ Նախկին օմբուդսմեն Արման Թաթոյանը երեկ ներկայացրել է իր ղեկավարած հիմնադրամի փաստահավաք զեկույցը։ Քարտեզագետներից, իրավաբաններից և պատմաբաններից բաղկացած մասնագիտական խումբը Սյունիքում և Վայոց ձորի մարզում արձանագրել է, որ ադրբեջանցիները այս օրերին ակտիվորեն ամրացման աշխատանքներ են իրականացնում, ճանապարհներ և անգամ բունկեր կառուցում, թիրախիտակ պահելով մի շարք համայնքներ, այդ թվում Տաթևի և Ջերմուկի հեկերը, Կապանի փոչամբարը։ Ըստ Արման Թաթոյանի, եթե այս օբյեկտների հետ որևէ բան պատահի, ապա հետևանքներն աղետալի են լինելու։ Փաստահավաք աշխատանքների ընթացքում ձեռք բերված լուսանկարներն ըստ Թաթոյանի փաստում են, ադրբեջանցիները Ջերմուկի հարևանությամբ գտնվող Արչիսարում են, որտեղից էլ դիտարկում են քաղաքը։
Այ հիմա դուք տեսնում եք Արչիսարի հատվածը, կամ որ կոչվում է Արչիսար, եւ մենք կարմիր գծով ցույց ենք տվել ուղիղ տեսանելիությունը, թե այդ դիրքերից, իրենց դիրքերից Ջերմուկ քաղաքը գտնվում է անմիջական ուղիղ տեսանելիության ներքո։
Արման Թաթոյանը նաև լուսանկարներ ներկայացրեց, տեղեկացնելով, որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում Ջերմուկի անմիջական հարևանությամբ ադրբեջանցիներն արդեն 10-12 մետր լայնությամբ բետոնե ճանապարհ են կառուցել։
Սա օրինակ Ջերմուկի անմիջական հարևանությամբ մեր երկրի օկուպացված տարածքներում ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից կառուցված ճանապարհ է։ Սա այսպես կոչված բետոնե ճանապարհ է, մենք ուսումնասիրել ենք մանրամասն, թե ինչպես են նրանք այս ճանապարհը կառուցում։ Նրանք մասնավորապես հանքերից կամ տարբեր տևերից բերում են քարեր, մանրացնում են, լցնում են այդ քարերը այս ճանապարհներին, հետո ենթադրենք ցեմետով կամ որևէ այդ նյութով միախառնում են, որպեսզի ձմռան համար նաև պատրաստ լինեն այս ճանապարհները։ Այսինքն նրանք նաև պատրաստվում են ակնհայտորեն ձմռան, եւ այս ճանապարհները մեր ուսումնասիրությամբ մոտավորապես 10-12 մետր լայնություն ունեն։
Նախկին օմբուդսմենը նաև ներկայացրեց Սյունիքի մարզում ստեղծված իրավիճակը։ Թաթոյան հիմնադրամի կատարած ուսումնասիրությունների համաձայն ներքին հանդ գյուղում միայն ադրբեջանցիները շուրջ 10 դիրք են տեղակայել, որոնցից մեկը գյուղի դպրոցին այնքան մոտ է, որ ըստ Թաթոյանի իրենց այցելության ժամանակ լսելի են եղել ադրբեջանցիների ձայները։ Դպրոցը բնականաբար չի գործում։ Ադրբեջանցի զինվորները նաև անարգել մոտենում են ներքին հանդի գերեզմանոցին, ինչի հետևանքով գյուղի բնակիչներն իրենց հարազատների շիրիմներին այցելելու հնարավորություն այլևս չունեն։ Նախկին ակտիվ և կենսուրախ համայնքից ներքին հանդը վերածվել է ուրվական գյուղի, փաստում է նախկին օմբուդսմենը։
Ներք և գյուղի ակումբն ու վարչական շենքը ներքին հանդի դպրոցի անմիջապես վերևում է գտնվում։ Դուք պատկերացեք, մենք այդ պահին գտնվում էինք դպրոցի մոտ, ադրբեջանական զինծառայողները ըստ երևույթին գորգորում էին, չգիտեմ ինչ էին անում, բայց բարձր էին խոսում, մենք դրանց ձայները ակնհայտ լսում էինք։ Եվ սա էլ հենց անմիջապես դպրոցի դիմաց սարի վրա լրացուցիչ դիրք են դրել, որ էլի ամբողջությամբ վերահսկում են այս տարածքը։
Հաշվի առնելով ադրբեջանական զինուժի քայլերն ու թե ինչ տեմպերով են դրանք Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում ավելացնում իրենց դիրքերը, նախկին օմբուդսմենն ասում է, ադրբեջանցիները հեռանալու մտադրություն չունեն։
Ադրբեջանական զինված ծառայողները, որ այսքան դիրքեր են դրել մեր տարածքում, միայն այդ փոքր ներքին հանդում մինչև 10 զինված դիրք կա, եթե ոչ ավել։ Ամեն մի դիրքում էլ նայած, չգիտեմ, 20 զինծառայող, տարբեր զինծառայող լինում է, ել չասեմ, որ օրինակ օկուպացված տարածքներում, մանավանդ օրինակ Ջերմուկում, արդեն վառելափայտել են անգամ այնտեղ տարել, որովհետև պատրաստում են ձմեռվան, չեն պատրաստվում այնտեղից դուրս գալ։ Հիմա այս պայմաններում այսքան զինված ուժեր ունենալու դեպքում դուք կարծում եք, ինչ որ մի ամիտը կարծում է, որ նրանք խաղաղության են պատրաստվում։
Վայոց Ձորի մարզպետը տեղյակ չէ, որ Ջերմուկի մոտակայքում ադրբեջանցիները ճանապարհներ ու նաև բունկեր են կառուցում։ Այդ հարցին ըստ Արարատ Գրիգորյանի պետք է պատասխանի պաշտպանության նախարարությունը։ Մեր տեսածը շատ քիչ է, ասաց Վայոց Ձորի մարզպետը, ով անցած շաբաթ ազատության հետ զրույցում հաստատել էր, որ սեպտեմբերի 13-ից հետո Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներ խուժած ադրբեջանցի զինվորները ետ չեն գնացել և շարունակում են մնալ Ջերմուկի մատույցներում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր քաղաքական իրադարձությունների մասին մեծությամբ երկրորդ ընդդիմադիր խմբակցությունը վերադառնում է խորհրդարան։ Պատիվ ունեմը մտադիր է հաջորդ շաբաթվանից մասնակցել ազգային ժողովի նիստերին, շտապելով տեղեկացնել, թե իրենց այդ որոշումը չի նշանակում, որ չեն շարունակելու Փաշինյանի իշխանության դեմ պայքարը։ Իշխանափոխության հարցում պատիվ ունեմի դաշնակից Հայաստան խմբակցությունը, սակայն պայքարը կշարունակի ոչ թե թիվ 1 ամբիոնից, այլ փողոցում, հայտարարելով, որ խորհրդարան կվերադառնան միայն իրենց օրակարգով։ Հանդիմադիրները հիշեցնեն, որ այս դիմարմնի աշխատանքները բոյկոտում են մայիսից Արցախի կարգավիճակի նշաձողի չեսնելու մասին վարչապետի հայտարարությունից հետո։ Գանես Սարիբեկյանն է պատմում։
Անդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցությունը, որ Հայաստան խմբակցության հետ միասնաբար բոյկոտել էր ազգային ժողովի նիստերն ու փողոցում վարչապետի հրաժարականներ պահանջում, որոշել է խորհրդարան վերադառնալ։ Հաջորդ շաբաթվա քարորյա նիստերին 6 հոգանոց պատիվ ունեմ են ներկա կլինի, ասաց պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանը։
Ես կարծում եմ, որ այս պահին մենք շարունակելու ենք օգտագործել խորհրդարանական բոլոր լծակները, որպիսի Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության դեմ հնարավոր գործիքակազմերով պայքարենք։
Խորհրդարան վերադառնալը չի նշանակում հրաժարվել Փաշինյանի իշխանության դեմ պայքարից։ Թագուհի Թովմասյանն ասաց, հիմա բոլոր լծակներով կպայքարեն նաև քաղաքական թիվ 1 կամբյոնից։
Ես կարծում եմ, որ մենք պիտի խորհրդարանի բոլոր լծակները օգտագործենք Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելու համար։
Պատիվունեմը խորհրդարան է վերադառնում միայնակ առանց դաշնակից Հայաստան խմբակցության։ Պատգամավոր Գեղա Մանուկյանն ասաց, վերադարձի միասնական որոշում չունեն։
Միասնական որոշում խորհրդարան վերադառնում չկա։
Դաշնակցական Մանուկյանը պնդեց, իրենց որոշումն ուժի մեջ է, եթե վերադառնան էլ, ապա սեփական օրակարգով, ինչպես անցած նիստի հայտարարությունների ժամին, երբ մի խումբ ընդդիմադիր պատգամավորներ ամբիոնից ելույթներ ունեցան ու հեռացան։
Եթե այլ որոշումներ լինեն, դրա մասին տեղեկացնեն։
Խորհրդարանական ընդդիմությունը Հայաստան ու պատիվունեմ խմբակցությունները գարնանից բոյկոտեցին ազգային ժողովի նիստերը եւ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով ամենօրյա ցույցեր ու անհնազանդության ակցիաներ սկսեցին։ Հիմա պատիվունեմը միայնակ է վերադառնում խորհրդարան։ Արդյոք սա նշանակում է, որ պարակտվել են ընդդիմադիր դաշնակիցները։ Գեղա Մանուկյանը վստահեցնում է, հիմա էլ միասնական են։
Նաև պետք է ասեմ, որ անցնող քարոզիայի ինքնավարկությունների պատիվունեմ խմբակցությունը, որ ներկայացել է, նախապես նաև մեր խմբակցությանը տեղեկերպել, որ իրենք ներկայանալու են։
Իսկ վերադարձող պատիվունեմը պատրաստ է քննարկել իշխանության նախագծերը։
Բնականաբար մենք սնդիկի մասին օրենքի շուրջ չենք հավաքվել ու քննարկենք որևէ հարց, եւ պետք է հասկանանք, թե ինչ առաջնահերթություններ կան։ Ես օրինակ բազմաթիվ հարցեր ունեմ մարդու իրավունքներին առնչվող, որոնք այս ընթացքում ես փորձել եմ տարբեր հարթակներում բարձրաձայնել եւ լուծումներ գտնել, դրանք նաեւ այսուհետ դուք կլսեք ազգային ժողովի ամբիոնից։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրից ողջունում են պատիվունեմի վերադարձը։ Պատգամավոր Լիլիթ Ստեփանյանն ասում է, ընտրողները ընդդիմադիրներին միայն փողոցում պայքարել համար չեն ձայն տվել։
Նրանց ընտրողները չեմ կարծում նրանց մանդատ են տվել, որ նրանք ամիսներով կամ չգիտեմ գուցե տարիներով խորհրդարանի դռները չբացեն եւ չզբաղվեն իրանց խնդիրներով։
Իշխանական պատգամավորի կարծիքով ընդդիմադիրների մի մասը վերադառնում է մանդատը կորցնելու վախից։ Եթե այս տարի իշխանությունն ընթացք չտվեց բացակայություններին, դա չի նշանակում, որ հետագայում քննարկման առարկա չի դառնա։
Ես կարծում եմ նրանց որոշների մտավախությունը թերևս այս է, որովհետև ինչպես մենք, այնպես էլ նրանք հստակ գիտեն, թե այդ սահմանափակումները ոչ ժամկետից, ոչ ժամկետ են, իսկ մենք սրանց կարող ենք անդրադառնալ 2023 թվականի հունվարին։
Ոմանք էլ էության օրենսդիրներ են ու ցանկանում են աշխատել, կարծում է իշխող խմբակցության պատգամավորը, ըստ նրա իշխանությունն էլ հաճախ ընդդիմադիրների կարծիքների ու քննարկումների կարիքն ունի, որ ամիսներ շարունակ չկան խորհրդարանում։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական զարգացումներին դեռ կվերադառնանք, բայց նախ միջազգային իրադարձությունների մասին։ Խերսոնի շրջանից ռուսական զորքերի հետ քաշմանը զուգահեռ Կիևը հայտնում է տասնյակ բնակավայրերի ազատագրման մասին։ Ղրիմի սահմանակից այս տարածքը ռազմավարական նշանակություն ունի պատերազմող երկու կողմի համար։ Խերսոնի գրավումը Մոսկվային թույլ կտարց համակային կապ հաստատել բռնակցված թերակղզու հետ։ Ռուսաստանի իշխանությունները, որ շաբաթներ առաջ էին Խերսոնի շրջանը բռնակցել պաշտոնապես ճանաչելով Ռուսաստանի տարածք, զորքերի հետ քաշման մասին տեղեկատվությունը, սակայն նվաստացուցիչ չեն համարում։ Ուկրաինական պատերազմին առնչվող վերջին զարգացումներն Ազաբաբյանն է իմի բերել։
Ուկրաինական բանակն այսօր մտել է Խերսոն քաղաք, որն ավելի վաղ լքել էին ռուսները։ Սոցիալական ցանցերում արդեն ուկրաինացի զինվորականների լուսանկարներն ու տեսանյութերն են հրապարակվել, բնակիչները ուկրաինական դրոշներով են դիմավորում նրանց։ Այսօր ավելի վաղ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը տեղեկացրեց, որ ռուսական բանակը հեռացել է Դնեպր գետի աջ ափից։
На Херсонском направлении сегодня в 5 часов утра по московскому времени завершена переброска подразделений российских войск.
Խերսոնի ուղությամբ ռուսական զորքերի տեղափոխումը Դնեպր գետի ձախապն ավարտվել է այսօր Մոսկվայի ժամանակով առավոտյան ժամը 5-ին։ Ռազմական տեխնիկայի եւ զենքի ոչ մի միավոր չի մնացել աչափում։ Բոլոր ռուսին ծառայողները անցել են Դնեպրի ձախապ։
Ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено. Все российские военнослужащие переправились.
Միջդեռ 3 Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ռոյթերսին տված հարցազրույցում կարծիք էր հայտնել, թե ռուսները քաղաքը մի շփաթում կթողնեն։ Կիևում ընդհանրապես չէին հավատում, որ ռուսներն արագ ու առանց մարտերի կհեռանան մարզկենտրոն Խերսոնից։ Կրեմլը սակայն շարունակում է հայտարարել, որ հանրաքվեյով բռնակցված Խերսոնի շրջանը Ռուսաստանի մաս է, իսկ նահանջի մեջ նվաստ ստացուցիչ ոչինչ չկա։ Այն Ռուսաստանի մասն է, ասել է այսօր նախագահ Պուտինի մամուլի քարտուղարը, շեշտելով Ռուսաստանի սուբյեկտի այս կարգավիճակը սահմանված է օրենքով, փոփոխություններ չկան եւ չեն կարող լինել։ Դմիտրի Պեսկովը միաժամանակ հրաժարվել է մեկնաբանել Խերսոնից ռուսական զորքերի դուրսբերումը եւ դարձյալ շեշտել է.
Հատուկ ռազմական օպերացիան շարունակվում է եւ կավարտվի, երբ Ռուսաստանը հասնի իր նպատակներին։
Պեսկովն ի դեպ կրկին ասել է, թե հակամարտությունը կարելի է կարգավորել բանակցությունների միջոցով, շեշտելով սակայն, որ դրանք այսօր հնարավոր չեն Կիևի դիրքորոշման պատճառով։ Խերսոնից հեռանալու որոշման մասին նոյեմբերի 9-ին հայտարարել էր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն։ Ուկրաինայում ռուսական ուժերի հրամանատար գեներալ Սերգեյ Սուրովիկինի զեկույցից հետո հրամանատարը ասել էր, թե ներկա պայման ներում անհնար է ամբողջությամբ մատակարարել քաղաքը եւ որ զորքերի դուրսբերումը Դնեպրի ձախապ կփրկի զինվորների կյանքը։ Խերսոնը Ուկրաինայի միակ մարզկենտրոնն էր, որը ռուսական բանակը կարողացել էր գրավել պատերազմի գրեթե 9 ամիսների ընթացքում։ Առանց մարտերի թողնելով Խերսոնը, ռուսական ուժերը միաժամանակ շարունակում են ուկրաինական քաղաքների եւ էներգետիկ ենթակառուցվածքների ռմբակոծումը։ Գիշերը Նիկոլաև քաղաքում արտիրակոծվել է 5 հարկանի բնակելի շենք, 5 մարդ զոհվել։ Ուկրաինայի նախագահ Նիկոլայևից տեսանյութ է հրապարակել եւ քաղաքի գնդակոծությունն անվանել ահաբեկչական պետության ցինիկ պատասխանը ճակատում ուկրաինական հաջողություններին։ Գիշերվա երուղերձում Վլադիմիր Զելենսկին հայտնել է նաեւ, որ Կիևը նոր ռազմական օգնություն է ստացել Միացյալ
Նահանգներից։ Այսօր
մենք ունենք ռազմական օգնության նոր փաթեթ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։ Հոպի կարևոր միջոցներ, հենց այն, ինչ մեզ անհրաժեշտ էր, այն, ինչ մենք խնդրել էինք։
Ուկրաինայի իշխանությունները բազմիցս հորդորել են արևմտյան երկրներին օգնել փակել երկինքը եւ փրկել ուկրաինացիների կյանքը։ Պենտագոնը հստակեցրել է, որ Միացյալ Նահանգները հավելյալ $400 միլիոն ռազմական օգնություն է ուղարկում Ուկրաինա։ Փաթեթը ներառում է մեծ քանակությամբ ռազմամթերք եւ հակաօդային պաշտպանության միջոցներ, այդ թվում Avenger տեսակի 4 համակարգ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Հարաբերական հաղթանակ հանրապետականների եւ կատարյալ ձախողում կուսակցության փաստացի առաջնորդ Դոնալդ Թրամփի համար, այսպես է ամերիկյան մամուլը բնութագրում 3 շաբթի օրը կայացած միջանկյալ ընտրությունների գլխավոր արդյունքը։ Ամերիկյան առաջատար լրատվամիջոցների գնահատմամբ նոյեմբերի 8-ի քվեարկության արդյունքները հանրապետական կուսակցության համար կարող էին շատ ավելի հուսադրող լինել, եթե Դոնալդ Թրամփը չլիներ կուսակցության քարոզարշավի գլխավոր գործող անձը, թեև քվեարկության մեկնարկից ընդամենը մի քանի ժամ առաջ գրեթե բոլոր սոցիոլոգիական ծառայությունները պնդում էին, որ մոտենում է այսպես կոչված կարմիր ալիքը հանրապետականների համոզիչ հաղթանակը։ Դա այդպես էլ իրականություն չդարձավ այսօրվա դրությամբ։ Հանրապետականները սենատում 49 տեղ են վաստակել դեմոկրատները 1-ով պակաս 48։ Մեծամասնության համար այստեղ 51 մանդատ է հարկավոր։ Ներկայացուցիչների տանը պատկերը հանրապետականների համար փոքրինչ ավելի բարվոք է, բայց կրկին հեռու է համոզիչ հաղթանակ որակվելուց։ Հանրապետականներն այստեղ որտեղ այս պահին 211 տեղ ունեն ներկայացուցիչների տանը, բացարձակ մեծամասնություն կազմելու համար անհրաժեշտ 218 ֆեներից 7-ով պակաս։ Ընտրություններից հետո ստեղծված այս իրավիճակն է, որ ստիպել է մի շարք հայտնի հանրապետականների հրապարակային քննադատության ենթարկել Դոնալդ Թրամփին, այսօր գրում է New York Times-ը, նշելով, որ քննադատության գլխավոր պատճառը Թրամփի կողմից ընտրված և նրա անվերապահ աջակցությունը վայելող թեկնածուների մի զգալի մասի պարտությունն էր։ Այս առումով առավել ցայտուն իհարկե Փենսիլվանիայում կայացած սենատորական ընտրություններն էին, որոնցում 224,000 ձայնի տարբերությամբ պարտվեց Թրամփի պնդմամբ առաջադրված հայտնի բժիշկ և հաղորդավար ծագումով թուրք Մեհմեթ Օզար։ Ես խորապես համոզված եմ, որ Թրամփն այլևս չպետք է մարմնավորի հանրապետական կուսակցությունը, քանի որ այդ դեպքում քաղաքական այս ուժը կվերածվի անձի պաշտամունքի վրա հիմնված խմբի։ New York Times-ի հետ զրույցում նշել է նախկին հանրապետական կոնգրեսական և Թրամփի երբեմնի մոլի աջակից Փիթեր Քինգը։ Guardian-ի տեղեկություններով էլ հետընտրական փուլում սուր հակասություններ են առաջ եկել Թրամփի մերձավոր թիմակիցների և հանրապետական կուսակցության առաջատար մի շարք գործիչների միջև, պատճառը Դոնալդ Թրամփի կողմից դեռ մինչև քվեարկությունը տրված խոստումներ։
I'm going to be making a very big announcement on Tuesday, November 15th.
Նախընտրական վերջին հանրահավաքներից մեկի ժամանակ էր, որ Թրամփն իր աջակիցներին խոստացավ գալիք երեքշաբթի, նոյեմբերի 15-ին, հանդես գալ կարևոր հայտարարությամբ։ Ամերիկյան լրատվամիջոցները գրեթե չեն կասկածում, որ Թրամփը պատրաստվում է հայտարարել 2024 թվականի նախագահական ընտրություններին իր մասնակցության մասին։ Հանրապետականների ոչ այնքան համոզիչ ընտրական արդյունքներից հետո կուսակցության մի շարք առաջատար գործիչներ կարծում են, որ Թրամփը պետք է հրաժարվի այս մտադրությունից, հետաձգելով այն գոնե մինչև դեկտեմբեր, երբ հայտնի կդառնան Ջորջիայում կայանալիք սենատի ընտրությունների երկրորդ փուլի արդյունքները, գրում է Guardian-ը, նշելով սակայն, որ նախկին նախագահի մերձավոր շրջապատը այդ քայլին դիմել չի ցանկանում, քանի որ մեջբերում այդ դեպքում Թրամփը հանրության աչքում կարող է թուլացած կամ նույնիսկ վիրավոր երևալ, գրում է Թերթը։ Թրամփի շրջապատի գլխավոր մտավախությունը սակայն ներքին մրցակցությունն է։ Ըստ ամերիկյան մամուլի տեղեկությունների, նախկին նախագահի աջակիցներն ամենաշատը վախենում են նոյեմբերի 8-ի ընտրությունների գլխավոր հաղթողը համարվող գործչից, Ֆլորիդայի երիտասարդ նահանգապետ Ռոն
Դեսանտիսից։
Պայքարը նոր է սկսվում։ Ֆլորիդայի նահանգապետի պաշտոնում վերընտրվելուց անմիջապես հետո հայտարարում էր 44-ամյա Ռոն Դեսանտիսը, չերկելով շրջանառվող լուրերը, որոնց համաձայն ինքը կարող է պայքարի մեջ մտնել Դոնալդ Թրամփի հետ 2024 թվականին հանրապետական կուսակցության միանձնյա թեկնածու հռչակվելու համար։ Դոնալդ Թրամփի պնդմամբ, սակայն, Դեսանտիսը ներկուսակցական ընտրություններում հաղթելու որևէ շանս չունի։ Մենք հաղթում ենք մեծ առավելությամբ, վերջին հարցումները վկայում են, որ ներկուսակցական ընտրություններում ես ստանալու եմ 71%, իսկ երես պաշտրոնը ընդամենը 10%։ Օրերս հայտարարում էր Դոնալդ Թրամփն, անցնելով իրեն բնորոշ ծաղրի ու վիրավորանքների լեզվին, և անգամ ավաղելով պրայմերիներում իր ամենահավանական մրցակցի ազգանունը։ Թրամփը պատերազմ է հայտարարում Դեսանտիսին, այսօր գրել է Պոլիտիկո հանդեսը։ Ֆլորիդայի նահանգապետը մի շարք ակնհայտ առավելություններ ունի, իր հերթին ամփոփում է Ռոյտերսը, մանրամասնելով՝ գլխավոր առավելությունն իհարկե տարիքն է, Դեսանտիսը ընդամենը 44 տարեկան է, այն դեպքում, երբ Դոնալդ Թրամփը 76 է, իսկ վերընտրության մտադրություններ ունեցող նախագահ Բայդենը գալիք կիրակի կդառնա 80, գրում է Ռոյտերսի մեկնաբանը։ Կարելի է եզրակացնել, որ Դոնալդ Թրամփն այժմ քաղաքականապես ամենախոցելի վիճակում է 2021 թվականի հունվարի 6-ի դեպքերից ի վեր, գրում է New York Times-ը։
Եվ Ստամբուլցյանն էր հաղորդում։ Ժնել վերադառնանք Երևան, չնայած դատական վեճերին, բողոքներին, կասկածներին, Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող հյուրանոցի շինարարությունը ոչ միայն չի կասեցվում, այլ նոր թափով է շարունակվում։ Մայրաքաղաքի կենտրոնում Մոսկվա կինոթատրոնի հարևանությամբ մեծահարուստ գործարարը հյուրանոց կառուցելու թույլտվություն է ստացել դեռ տարիներ առաջ, սակայն մի շարք խախտումների և քրեական գործի պատճառով շինարարությունը կասեցվել էր, այն կրկին վերսկսել է քաղաքապետարանի թույլտվությամբ։ Ինչը փոխվել և արդյոք օրինական է քրեական գործի առկայության պայմաններում շինարարությունը շարունակել, այս հարցերի պատասխանները Նայրալ Բուղադարյանն է փորձել պարզել։
Ինչու է Երևանի քաղաքապետը մեկ ամսվա ընթացքում հապճեպ թույլտվություն տվել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին վերսկսելու դեռ 3 տարի առաջ իր նախորդի օրը կասեցված շինարարությունը մայրաքաղաքի սրտում, Աբովյան փողոցում։ Սա այն դեպքում, երբ վարչական դատարանը դեռ քննում է շինարարությանն առնչվող խախտումները, ինչու ոչ կառուցապատողը, ոչ էլ քաղաքապետարանը չեն սպասում դատարանի վճռին։ Իսկ եթե դատարանը հաստատի խախտումները, ինչ է սպասվում հյուրանոցին։ Երևանի քաղաքապետարանը չի տալիս այս հարցերի պատասխանը։ Չսպասելով դատարանի վերջնական որոշմանը, քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը սեպտեմբերին եզրահանգել էր, որ խախտումները վերացված են, շինարարությունն էլ օրինական է։ Ծառուկյանին պատկանող հյուրանոցի շինարարության կասեցումը նախաձեռնել էր կենտրոնի նախկին թաղապետ Վիկտոր Մնացականյանը։ Նա ասում է, որ Երևանի սրտում 18 հարկանի հյուրանոց կառուցելով փակվում է հյուսիսային պողոտայից Շարլ Ազնավուրի հրապարակ տանող ճանապարհը, բայց սա միակ խնդիրը չէ, որ ստեղծելու է հյուրանոցը առանց այն էլ ծանրաբեռնված կենտրոնի այս բանուկհատվածում, նկատում է կենտրոնի նախկին թաղապետը։
Աբովյան փողոցն է խաթարվում լրվիա բնական ու ճարտարապետական տեսքը։ Ստեղից է նաեւ Երևանցի փողոցը, սա եզակի մեր փողոցներից է, որ նոր կարելի ասել փողոց ենք ունեցել, դա առաջադ Լալայանց փողոցն է, ինչ-որ միացվել։ Հիմա նայեք, դուք պատկերացրեք, եթե նույն շենքը չլիներ, մենք կարող ենք ունենալ ոնց օրինակ Ռոմում, Փարիզում շատ լավ տեղեր, հետաքրքիր, Մադրիդում հետաքրքիր աստիճաններով տարբերակ, ոչ թե ասենք այդ էլեկտրական այդ հանգույցը լիներ, հա, օգտվել ընդհանրապես մի տնտեսվարող, կարող են եւս ունենենք հասարակական գոտի, որ Շարլ Ազնավուրի հրապարակից անցում արվել դա դեպի այստեղ եւ իջներ այդ աստիճաններով լայն, ոչ թե այտենց ոնց որ կներեք այդ աստիճանները եւ այդ Ստանիսլավսկի թատրոնի եւ այդ կառույցի կողքը դարելա զուգարան։
Սեպտեմբերին շինթույլտվություն տված քաղաքապետարանը հիմնվել է փորձաքնությունների վրա, ստուգել է դեռ 3 տարի առաջ մուլտիգրուպի կիսատ թողած կառույցն ու եզրահանգել, ամեն ինչ օրինական է ու կանաչ ճանապարհ հարթել եվրոպական Կեմպինսկի շքեղ հյուրանոցների ցանցի Երևանի մասնաճյուղի համար։ Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող մուլտիգրուպի այս նախաձեռնությունը 13 տարվա պատմություն ունի։ Ամեն ինչ սկսվել է դեռ 2009 թվականին, երբ գործարարը մի քանի հենասյուներ կառուցելուց հետո հայտնվել է դատարանում։ Այն ժամանակ կառավարությունը նրան անհատույց, առանց մրցույթի 99 տարի վարձակալությամբ հետո գնման իրավունքով հատկացրել էր 1430 քառակուսի մետր տարածք կառուցապատման համար։ Եվ մինչ կսկսեր կառուցումը դրկիցը, Աբովյան 3 հասցեի շենքի սեփականատեր Աննա Մարտիրոսյանը ահազանգել էր խախտումների մասին, դիմել դատարան ու հաղթել։ Դատարանը պարտավորեցրել էր քանդել կառույցը, հետագա շինարարությունն իրականացնել կանոններին համապատասխան, բայց որոշումը մինչ օրս չի կատարվել, ասում է Աբովյան 3-ի սեփականատիրոջ փաստաբան Էրնեստ Հարությունյանը։
Եթե արկա է նման քաղաքապետի կողմից որոշում շինարարական թույլատվություն տրամադրելու վերաբերյալ, դա ուղղակի այն ապացույցն է, որ քաղաքային իշխանությունները լովին հավատացում են դատական իշխանության կողմից կայացված ակտերը եւ անտեսում են դատարանում եղած այսօր վեճի վերաբերյալ արկա փաստը։
Միջդեռ մուլտիգրուպի փաստաբան Դավիթ Մանթաշյանը համոզված ասում է, խախտումներ չկան։
Վաղուց դրա վերացված է, դա փաստված է, արձանագրված է, այդ խախտումը խախտում էլ չէ։
Դատարանի չկատարված վճռից 8 տարի անց 2017 թվականին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն է շինթույլտվություն տվել, բայց միայն Սորգետնյա հարկերի համար։ Աննա Մարտիրոսյան այս անգամ էլ է դիմել դատարան բողոքարկելով թույլտվությունը։ Նշել է, որ խախտումները չվերացված հնարավոր չէ շինարարությունը շարունակել, սակայն սա չի խանգարել Ծառուկյանին առաջ տանել շինարարությունը առանց թույլտվության։ Հենց սրա համար էլ արդեն 2019 թվականին քաղաքապետ Հայկ Մարությանն է կասեցրել շինարարությունը։ Նաև քրեական գործ է հարուցվել համայնքային հողի վրա ինքնակամ շինարարությունը չդադարեցնելու մեղադրանքով։ Մեղադրյալի աթոռին է հայտնվել Ծառուկյանի բիզնես կայսրության ղեկավար Սեթրա Կարուստամյանը, դատաքննությունը դեռ շարունակվում է։
Բայց հասկանում եք, որևէ մի ճարտարապետ Հայաստանի որևէ, ոչ շատ քչերը, ես 1-2-ին գիտեմ ինքներից, որևէ մեկը, որևէ մի հատ համայնք չխոսած դրա մասին։
Արդյոք վերացված են խախտումները, կողմերը հակասական պատասխան ունեն։ Փաստ է մի բան, ԴՀԿ-ն չի կատարել դեռ 13 տարի առաջ դատարանի վճիրը, որով վերջ կդներ ներկայիս խնդիրներին, թույլ տալով Ծառուկյանին հյուրանոց կառուցել առանց խոչընդոտների։
Հաշվի առնելով, որ հարկադիր կատարումը ապահող ծառայությունը ենթակայության ներքո չունի համապատասխան շինարարական տեխնիկայի և բանվորական ուժ, ինչպես նաև շինարարական կազմակերպության հետ կնքված համապատասխան պայմանագիր, այդ իսկ պատճառով անհնարին է եղել վերականգնել միջշինարարական աշխատանքների կատարումը եղած դրությունը։
Սա հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության պատասխանն է մեր հարցին, բացի նրանից, որ չեն ունեցել տեխնիկա, կան նաև այլ պատճառներ, դրանք իրարամերժ փորձաքննություններ են, մի դեպքում ասում են կախախտում, մյուս դեպքում բացառում այն։ Այժմ ԴՀԿ-ն սպասում է վարչական դատարանի վերջնական որոշմանը, որն իր հերթին սպասում է համալիր փորձաքննության պատասխանին, դրանից է կախված կոնկրետ հարցի պատասխանը, ապագա հյուրանոցն ունի խախտումներ, թե ոչ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի հերթական վճիռն ընդդեմ Հայաստանի ավելի քան 10 տարի առաջ պաշտոնական վարկածով ինքնասպան եղած պայմանագրային զինծառայող Արտակ Նազարյանի գործով է։ Նազարյանի ընտանիքը ի սկզբանե հերքում էր ինքնասպանության վարկածը, պնդելով, որ նրան սպանել են։ 3-ից 10 տարվա ազատազրկման են դատապարտվել զինծառայողի 5 ծառայակիցները։ Եվրոպական դատարանը տարիներ տևած քննության արդյունքում, սակայն այդպես էլ չի պատասխանել տուժողի իրավահաջորդների բարձրացրած հարցերը։ Միևնույն վճիռն արդեն բավարար է, որ Նազարյանի գործը վերաբացվի, սակայն արդյոք գործի նոր քննությունը կարող է կատարվել այլ որակով։ Նանե Սահակյանն է հաղորդում։
2010-ին Տավուշի դիրքերից մեկում ծառայության ընթացքում մահացած իսկ ըստ պաշտոնական վարկածի ինքնասպան եղած 30-ամյա պայմանագրային Արտակ Նազարյանի գործով միևնույն վճիռն ընտանիքը ոչ միանշանակ է գնահատում։ Հնգամյա քննությունից հետո Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը վճռել է, որ Հայաստանի իշխանությունները նախ չեն երաշխավորել զինծառայողի կյանքի իրավունքը, հետո էլ ձախողել են գործի անաչառ քննությունը։
Եվրոպական դատարանը վերջապես գնահատել է, որ կառավարությունը, այսինքն հետաքննական մարմինները, դատարանը իրենց գործում արել են բազմաթիվ խախտումներ, արդար դատաքննություն չեն ապահովել, բայց խոսել է կարծես կառավարության լեզվով։ Խոսում են մասին, որ սպանության վարկածը հաստատված չի, այնիշ սպանության վարկած ոչ ոք չի էլ քննել։
Նազարյանին ինքնասպանության հասցնելու մեղադրանքով պատժվել էին նրա 5 ծառայակիցները 3-ից մինչև 10 տարվա ազատազրկմամբ։ Նրանք սակայն չեն ընդունել մեղադրանքը։ Արտակը մահացել է իրեն ամրակցված զենքից, որի վրա սակայն չէին պահպանվել մատնահետքերը։ Մինչ դատարանը հաստատված էր համարել, որ ֆիզիկական ու հոգեբանական ճնշումների հետևանքով Նազարյանը վերջ էր տվել կյանքին, ընտանիքն ու պաշտպանները վստահ էին, Արտակին սպանել էին, ապա աթաքցրել ու կեղծել բազմաթիվ ապացույցներ, ցուցմունքներ, վկաներ իրենց հերթին ծեծի ու խոշտանգումների էին ենթարկվել։ Լեյտենանտի քույր Զովինար Նազարյանը հիասթափված է, որ Եվրոպական դատարանը, ընդունելով ինքնասպանության վարկածը, հարց չի բարձրացրել, թե ինչու չի դիտարկվել սպանության հավանականությունը, նկատել է հետաքննության անճշտությունները, սակայն հարկ չի համարել պարզելու, ինչու են դրանք արվել։
Խոսել են մասին, թե կառավարությունը չի կանխել ինքնասպանությունը, դա ուղղակի աբսուրդ է, որովհետև Եվրոպական դատարան ենք իրեն հարց պիտի տար, իսկ ինչի համար են արվել ես բոլոր խախտումները, որն է եղել կառավարական մարմինների մոտիվը այս խախտումները անել։
2010-ից 13 թվականներին այս գործով դատական նիստերը Հայաստանում լայնորեն լուսաբանվում էին, իրավապաշտպանների ուշադրության կենտրոնում էին։
Ամենաաղմկահարույց զինվորական գործերից մեկն է, երբ որ հայտարարեցին, որ ինքնասպան է եղել այդ կապաշտպանության նախարարությունը, և դրա հաջորդ օրը մենք հրապարակեցինք, թե ինչպիսի բռնությունների էր ենթարկվել Արտակ Նազարյանը, և ինքնասպան լինել չէր կարող։ Նաև կարծիքներ կան փորձագետների մոտ, որ նա այդ ծեծելով են սպանել նրան ու հետո իմիտացիա են արել, նաև այդպիսի տեսակետ կար։
Միևնույն վճիռն արդեն բավարար է, որ Հայաստանում Արտակ Նազարյանի գործը վերաբացվի, սակայն արդյոք գործի նոր քննությունը կարող է կատարվել այլ որակով, հարց է բարձրացնում և Արտակի քույրը, և իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը։
Դա արդեն ճիշտ ասած կառավարության խնդիրն է, ներկա կառավարության, որը հեղափոխական ամբիցիաներով է հայտնվել իշխանության գլխին։ Բայց որի օրոք, ճիշտ ասած, ես տեսել եմ, որ սպանությունները նույն ձևով են քննվել, բանակի ու նույն ձեռագիրն է շարունակվել, ու ոչ միայն բանակում, ընդհանրապես իրավապահ համակարգը մնացել է նույնը։
Բանակում Արտակ Նազարյանի մահվան դեպքից հետո հենց 2010 թվականին ևս 5 ինքնասպանության, ապա 12 սպանության դեպք է եղել։ Իսկ վերջին 12 տարիներին վիճակագրությունն էական փոփոխության չի ենթարկվել։ Անցյալ տարի, օրինակ, զինված ուժերում խաղաղ պայմաններում զոհվել է 57 հոգի, նրանցից 9 ինքնասպան են եղել, 10 սպանվել, մյուսները մահացել այլ պատճառներով։
Եվ սա այն ցուցիչն է, որ չի կանխարգելվում այդ մահվան դեպքերը բանակում, այդ անպատժելիության, այդ կրիմինալ մթնոլորտը, այդ գողական բարքերը և ղեկավարությունը չի փոխել այդ վիճակը, ինչպես 2010 թվականին էր, 12 տարի անց, մենք նույն պատկերը ունենք, այնպես որ ոչ մի բան չի փոխվել։
Արդյոք պաշտպանության նախարարությունը ջանքեր գործադրում է բանակում խաղաղ պայմաններում մահվան դեպքերը վերացնելու ուղղությամբ։ Իրավապաշտպանի գնահատմամբ չկան նման քայլեր, չկա լուրջ պատասխանատվություն զինված ուժերին միացած երիտասարդների ու մյուսների կյանքի նկատմամբ։
Սպասում ենք հերթական մահվանը եւ դրանք չեն ուշանում։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժմել վերին լարս տեղափոխվենք, որտեղ կրկին խցանումներ են ավելի քան մեկ շաբաթ է, հայկական համարանիշներով բազմաթիվ մեքենաներ չեն կարողանում առաջ ընթանալ Վրաստանի տարածքում, ընդ որում այս անգամ պատճառը ոչ թե անբարենպաստ պայմաններն են կամ Ռուսաստանից մարդկանց աննախադեպ հոսքը, Կրիմի կամրջի պայթունից հետո պարզվում է Ռուսաստանի և Վրաստանի սահմանապահ գերատեսչությունները խստացրել են ստուգումները, բայց կարծեք թե միայն հայկական համարանիշներ ունեցող մեքենաների շրջանում։ Նարինե Ղալեչյանն է փորձել պարզել տեղում տիրող իրավիճակն ու դրա պատճառները։
Մենք ստեղ կայնած ենք, այսօր 13-րդ օրն է, ահա որ վիճակ է։ Նա ինչ խենենք, որ այս հարցը բարձրանալի։ Հասնի մեր վերադաս մարմիններին, դա ասպես ավտոյի մեջ է, դա բոմժավարի անկապ։ Իշ բդեղնի չիրենք, մոտեցել ենք կսել է, իրեք օր է բդի կային, արդեն ոչ այլ հնարավորություն չկա յոլա հետը։ Կամ է բդի հետ տարնանք, անք Հայաստան ճամպեն տամոժնին պագենք էլ, ուրիշ ճաշ չկա։
Հայաստանից Վրաստանով Ռուսաստան բեր տեղափոխող մեքենաների վարորդներից Արամն ասում է, իրպես մի քանի 100 վարորդ էլ վրացական կողմում է խցանումների մեջ մնացել. Խաշուրին, Ատախտարի, Կող, Բախալցխակ, Ազբեկ, Բագրատաշեն եւ այլն։ Վարորդները թվարկում են, թե որ տեղանքում են շաբաթներ լուսացնում, իսկ պատճառը չգիտեն։
Ղեկավարներ ոչ մեկ չի գալի, ոչի բան չեն անում։ Տեսա, կարելի է դնալ վրացական մեքենաները ոնց են գնում ստեին։ Տես բան չի եղել, որ դունա ոչի բանա չեն թողում եւ всё։
Իսկ ինչ են ասում վարորդներին, ինչու՞ չեք գնում։
Սպասեք, գնում են, չեն ասում չեք գնում, դա գնում են խոսքի։ Այս ճանապարհը պետք է ասեք, թե մի շաբաթ ու մասես, բայց մի շաբաթին չատ է տևում ասել, եթե ցենց վիճակա լինում, էլի։
Իրանց ավտոներն են թողում, վրացիները սաղելի կու իրանց ավտոները գալի անցնում են, հայկական համարներով մեքենաների վրա շտրաֆեր են գրում, կարող է միած փուր ասես, դրա համար քեզի բռնի շտրաֆ գրի, տանի Աբյես կայնասնի, բռսնի տանի Աբյես կայնասնի։
Պատմեցին, որ ծաղիկներ տեղափոխող Բեռնատարը օրերս վերադարձել է Հայաստան, որովհետև բերի մի մասն արդեն փչացել էր։ Կոնյակ տեղափոխող վարորդներն էլ նախսրտում են, թե թանկարժեք այդ խմիչքը նստվածք կտա, եթե չկարողանան Բեռնատար սառնարանների ճիշտ ջերմաստիճանն ապահովել։ Դրա համար վառելիք է պետք։ Առայժմ վարորդներն են իրար օգնում, բարդ է սակայն խաղողի հարցը։
Զի մեքենաներ խաղողը բարձած, սալայք էս է վերջանալու վրա, գայշնիկին ասում նա ցայլարկա լստեմ գամ ասում է չասում աբրանքը փչանում ասում է կանգնի տեղը։
Կառավարությունում տեղի են, որ Հայաստանը Ռուսաստանին կապող միակ ցամաքային ճանապարհին այս պահին հարյուրավոր բեռնատարներ են հերթի մեջ մնացել։ Վարչապետի աշխատակազմից փոխանցեցին Փաշինյանն անգամ նամակով է դիմել Ռուսաստանի վարչապետին, փորձում են լուծումներ գտնել։ Օրերս էլ էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանն էր ազգային ժողովում ասել, նախկինում պարբերաբար կրկնվող հերթերը 50%-ով կրճատվել են մաքսազերծման երկրորդ գոտի բացելուց հետո, բայց խցանումները կրկնվել Վեցին Ռուսաստանում հայտարարված մասնակի զորահավաքի օրերին, երբ շատ ռուսաստանցիներ փորձում էին Վրաստանով դուրս գալ երկրից։ Այս վերջին հերթերի պատճառն էլ այն է, որ ռուսական կողմը խստացրել է ստուգումները Ղրիմի կամուրջի պայթյունից հետո։
Բայց պետք է նշել, որ այսօր խնդիրը լուծված չի, եւ այսօր հայկական արտադրողները մեծ վնասներ են կրում այդ անցակետի ցածր թողունակության պատճառով։
Այսօր արդեն էկոնոմիկայի նախարարությունից ազատությունը փոխանցեցին վերին լարսի անցակետում վերջին շրջանում հայկական բեռնատարերի կուտակումները բավականին փոքրացել են, քանի որ լարսի թողունակությունը վերականգնվել է։ Վերջին 10 օրերի ընթացքում Հայաստանից դեպի ԵԱՏՄ է դուրս եկել 1624 մեքենա եւ մտել է ԵԱՏՄ 1540 հայկական մեքենա ու անցել Ռուսաստան, ինչը ցույց է տալիս, որ հերթերը Վրաստանի տարածքում նվազում է։ Սա էկոնոմիկայի նախարարության դիրքորոշումն է։ Վարորդները սակայն ասում են, իրենց մոտ ոչինչ չի փոխվել, ավելի քան 10 օր է հերթերի մեջ են։ Անցակետին չեն էլ հասցնում, անցակետին չեն էլ կարողանում մոտենալ։
Պասմակայնի, մի հետ եղած, մի հետ։ Չո, կայնի կայնած մնաց, եթե կայնես կայնած մնաց, եթե մի թե կայնեի, կայնած մնայի, խոսքի ինձ տեղ չպային, չաղապգոմ չաներ մի ավտոյի, հլը մի չէ մի մնալու է, ես դենականի ախրցխայի ճամպեկին էի մնալու։
Այսպես անորոշ վիճակը, իրաց մեքենաները ժամ կայ ժամից սկսում են, մինչև լուսադեն գնում են դուրս ստայանք, այդ համար մենք էսպես կանգնացանք ստեղ։
Ուրա, գնում են 5-ը, տնում են սետեմներից գալիս են, նրանց թողում են, հայկականի բռնում են, ապեն գերում։
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի մամուլի խոսնակ Սոնա Հարությունյանի պատասխան վարորդների դժգոհության, թե հայկական համարներով մեքենաներն են հիմնականում մնում հերթերի մեջ, մյուսներն առաջ գնում, ասաց այդպիսի դժգոհություններով իրենց ոչ ոք չի դիմել, իսկ հերթերը կարգավորելու համար դիմել են, իրենք աշխատում են։
Խնդիրը առաջացել է դեռևս հոկտեմբերի 3-րդ կեսից, ռուսական կողմը սահմանային անցակետում զգոհական գործառույթները խստացրել է։ Նախկինում մաքսային ընթացակարգերը տևում էին 1 մեքենայի համար 30 րոպե, բայց հիմա բավական երկար է այդ ժամկետը։ Ամենօրյա ռեժիմով կառավարությունը քննարկումների մեջ է, թե ռուսական կողմի հետ, թե վրացական կողմի իրավասում արմինների հետ, ինչպես նաև Վրաստանում Հայաստանի հյուպատոսության հետ, բայց ըստ պայծրությամբ չեմ կարող ասել, որ որևէ հստակ որոշում կա։
Ազատության հետ կապի դուրս եկած վարորդներն ասում են, վարելիքը վերջանում է, որովհետև ստիպված են մեքենաները դրանցով տակացնում, սնունդ էլ գրեթե չունեն։ Մինչ կառավարությունից տեղեկացնում են, տեղյակ են, քննարկումների մեջ են, վարորդներն ասում են, շուրջ բոլոր անտառ է, մի օր գայլի բաժին կդառնան։
Փոփոք են գծում, թե փոփոքը շատ է։ Իբանդը մեր ունենք, ենք գիլան փորձան, ով ինչ ունի հանում են, դնում են օբշակ ուտում են անապատի մեջ։ Գիշեր ընկան, չես կարող ավտոմատիկն ես, գելավոր մանա գալի։ Չես իջար ավտոյի տեղում կուտ են գելերը քեզի։ Մի լուսը բաց վրա մի քիչ իջնում ենք ավտոյի։ Ոնց է դրան նախ դուտող են գելերը։
Սարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրաքի մարզի Անի խոշորացված համայնքի ավագանում չի հաջողվել համայնքապետ ընտրել, եւս մեկ անհաջող փորձից հետո վարչապետն է ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու, որից հետո էլ կանցկացվեն օրենտրություններ։ Ընտրություններում պարտված իշխող ուժի ներկայացուցիչները չեն թաքցնում, իրենց նպատակը հենց նոր ընտրություններն են։ Տեղի մեր թղթակից Սաթենի Կազվանցյանն է հաղորդում։
Անի խոշորացված համայնքն այսօրվանից փաստացի ղեկավար չունի։ Երկու խմբակցությունների քաղաքացիական պայմանագրի ու հայկական երազանքի բոյկոտի պատճառով նորընտիր ավագանու առաջին նիստն այսօր չկայացավ, իսկ օրակարգում մեկ հարց էր՝ համայնքապետի ընտրությունը։ Ներկա են միայն ամենաշատ ձայներ ստացած ազգ համայնք դաշինքի 10 անդամները։ Այս դաշինքի համայնքապետի թեկնածուն Անին 18 տարի ղեկավարած Արտակ Գևորգյանն էր, ում սեպտեմբերին կայացած ընտրություններում ընդամենը մեկ մանդատ չհերիքեց, 6-րդ անգամ նույն պաշտոնը ստանձնելու համար։ Նիստը մեկ ժամով հետաձգելուց հետո էլ քվորում չապահովվեց։
20 ղեկավարանու անդամների ներգային 10 ղեկավարանու անդամներ ազգ համայն դաշինքի ղեկավարանու անդամները։ Գերեվար նիստը իրավազոր չէ եւ վերաձգվում է հաջորդ աշխատանքային օր երկուշաբթի օր ժամ 11-ին։
Եթե առաջիկա երկու շաբաթների ընթացքում նորընտիր ավագանին չկարողանա հավաքվելու համայնքապետ ընտրել, վարչապետը համայնքապետի պաշտոնակատար կնշանակի եւ արտահերտ ընտրություններ կնշանակվեն։ 49%-ից ավելի քվեստացած Արտակ Գևորգյանն ասում է, երկու քաղաքական ուժերի բոյկոտը մեկ նպատակ ունի։
Հաղթանակը ոչնչացնելու մեջ է այսօրվա ոչ բոյկոտի դրամաբանությունը։
Նախորդ տեղական ընտրություններում մի քանի համայնքներում, որտեղ իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը պարտվել էր, հենց այս մեխանիզմն էլ գործեց։ Նիստերը բոյկոտվեցին, համայնքապետի պաշտոնակատար ու նոր ընտրություններ նշանակվեցին։ Քաղաքացիական պայմանագրի ցուցակի երկրորդ համարը Էդգար Սահաթելյանը չթաքցրեց։ Նիստը բոյկոտել են, որ համայնքապետ չընտրվի։
Որպեսզի չկայանա ավականու նիստը, քաղաքական թիմի որոշումով որոշել են չներգայանալ։
Սա ծեր 8 մանդատ ունեցող ավականու անդամների որոշումն է եղել։
Մեր 8 ավականիների եւ քաղաքական թիմի քաղաքացիական պայմանագրի ցուցակ։
Այսինքն գնում եք արտահերտ ընտրությունների։
Այո։
Հայկական երազանք դաշինքի 3 մանդատը կարող է որոշիչ դեր ունենալ ավագանու նիստերի կայանալ չկայանալու հարցում։ Դաշինքի ցուցակը գլխավորող Ագուն Սաղաթելյանն ընտրություններից հետո հայտարարել էր, որ միայն իր օրակարգով է պատրաստ համագործակցության։
Իմ օրակարգը եղել է, որ անկախ ընտրությունների արդյունքներից ես ոչ մի ուժի միանալու առաջարկության բանդը չեմ գալու, իսկ ինչ-որ մի ուժ եթե կուզենա արդեն իմ շուրջ ճամփորդելու, իմ առաջի համար լինելով առաջ գնանք, այդ դեպքում կքննարկենք համայնքի շահից ելնելով։
Այսինքն զուտ դրանից ելնելով չեք մասնակցել այս նիստին, ձեզ առաջարկ չի եղել։
Ոչ։
Թեև անցած 4 տարիներին Արտակ Գևորգյանի հրաժարականի պահանջով Մարալիկում պարբերաբար բողոքի ակցիաներ են եղել, սակայն նա իշխող կուսակցությունից մոտ 700 ձայն ավել էր ստացել։ Նա նաև համայնքային բյուջեն յուրացնելու 2 քրգործով էր անցնում, դրանցից մեկը կարճվել է, մյուսն էր հասել վերաքննիչ ատյան։ Գևորգյանից հետաքրքրվեցինք, արդյոք իշխանությունների կողմից ճնշումներ եղել են, որ չառաջադրվի։
Ասեմ, որ 4 տարի ինձ պայքար է եղել։ Եվ էլ ինչ պայքարի մասին էր խոսքը, եւ էլ ինչ պայքար տրվեր, եթե 4 տարի ես պայքարի միջով անցել եմ եւ պայքարի միջով անցնելով հանդերձ համացուցել էի թե իմ ունեցած մաքրությունը, թե հնարավորությունները եւ pedagogical ժողովրդի մեջ լինելու իմ ունեցած իրոք ամրությունը։
Գևորգյանն ընդգծում է ղեկավար չունենալու պարագայում 19 համայնք միավորող անիում աշխատանքները մեծապես կտուժեն, համայնքը հաստատած բյուջե չի ունենա, ծրագրեր չեն իրականացվի։
Անի համայնքի աշխատանքը հա պարալիզացված է։
Ինչ որտեղ կան հարցեր, որոնք օդից կախված վիճակում են, քանի որ օրենքները բավականին թույլ են մեկնաբանված, բավականին թույլ են ներգրավված, եւ օրենքի բացերի պատճառով այսօր անի համայնքում կան գործընթացներ, որոնք իրոք դժվել են հետագայում։
Երկու շաբթի ավագան ու հաջորդ նիստը կայանալ չկայանալու հարցը օդից կախված է մնում։ Սաթենի Կազվենցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Գելուն կնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։